Radijska misijonska obzorja.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober večer. Tudi nocoj je pred nami nekaj utrinkov iz življenja naših rojakov. Oglasil se je pater Hugo Delčnjak iz francoske Gvajane in se v pismu nekako ogledal v leto nazaj, sporočil, kaj vse pomembnega se je torej zgodilo v zadnjem letu, kar zanimivo bo tole branje, zato seveda mu prisluhnite. No, potem se je oglasil tudi ravnatelj Stane Kerin, ki se navhaja pri naših misionarjih v Malaviju na obisku, slišali bomo, kakšne so tam aktualne potrebe. Sicer pa se bomo tudi ustavili pri molitvi in pri tem, da je Jezus nam vsem vzor molitve in hkrati spomnili na to, da je v teh dneh v času svetovne gospodarske krize še tudi potrebno moliti za naše misionarje in misionarke. Toliko na kratko kot vabilo, da ostanete z nami in nam prisluhnete.
Misijonske novice iz sveta.
Angola, Afrika. Angola in Evropska unija sta pretekli konec tedna podpisali splošni sporazum o sodelovanju za obdobje 2008-2013. Sporazum, podpisan v Luandi, omogoča Angoli črpanje 214 milijonov evrov sredstev preko Evropskega razvojnega sklada. Sredstva so namenjena različnim projektom za popravilo cest in podpora delovanju državnih ustanov. Sporazum predvideva tudi dodelitev 14 milijonov evrov za zmanjšanje revščine na podeželju. Kenija, Afrika. Pogajanja za misionarki, ugrabljeni v začetku novembra v Elvaku, so v teku. To so za agencijo Misna sporočile sestre Šarla de Fokoja, ki so jih premestili v Nairobi, dokler se zadeve ne normalizirajo. Ugrabljeni sestri se po informacijah nahajata daleč od meje v notranjosti Somalije, počutita se dobro in sta zdravi. Ugrabitelji za njuno izpustitev zahtevajo denar. Pri iskanju pozitivne rešitve sodelujejo tako somalijske, kenijske kot italijanske ustanove. Demokratična republika Kongo, Afrika. Jezuitska služba za begunce je ob dnevu otroka izrazila zaskrbljenost zaradi humanitarne katastrofe v severnem Kivu, posebno zaradi posledic za otroke. Najbolj jih skrbi, da še vedno trajajoča vojna v vzhodnem Kongu celotni generaciji jemlje možnost izobraževanja, ki je ključni faktor pri uspešni obnovi po preteklih katastrofalnih razmerah na tem območju. Samo v okolici Ručura, kjer so bili zadnji hujši spopadi, približno 150 tisoč otrok ne more v šolo. Po podatkih Agencij Združenih narodov je 85% šol zaprtih. Venezuela, Amerika. Katoliška cerkev v Venezueli preko venezuelske Karitas poziva k solidarnosti z ljudmi, prizadetimi v zadnjih hudih nalivih, ki so prizadeli državo. Še posebno je bilo prizadeto glavno mesto Caracas, kjer je neurje povzročilo škodo na infrastrukturi, veliko ljudi pa je ostalo brez domov. Sprožili so se zemeljski plazovi, ceste so bile poškodovane in zaprte. Prizadetih je bilo veliko ljudi, 9 jih je tudi umrlo.
Radio Ognjišče, misijonska obzorja.
Spoštovane molivke in molivci Misijonske molitvene zveze, lep pozdrav. Lep pozdrav tudi vsem, ki čutite s cerkvijo in njenim misijonskim poslanstvom. Jezus je naš prvi vzor molitve, pogovora z Bogom očetom. Veliko je molil, včasih je noč prečul molitvi. V mnogih prilikah spodbuja k molitvi tudi nas in naroča, prosite in vam bo dano, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Misijonska molitvena zveza ima v tem času, ko se zdi, da se v svet preuraja, veliko nalogo molitve. Iz našega načina utečenega življenja stopamo v drugi, ki je povezan z negotovostjo in tudi strahom. Vse to je povzročila svetovna gospodarska kriza. Verni ljudje imamo zaupanje v Boga. Pred njega prinašamo naše prošnje vsej ponižnosti in v ljubezni, ter v prepričanju, da nas Bog nikoli ne bo zapustil. V svetem pismu beremo njegove besede, ki jih je zapisal prerok Izaija, mar pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa, a tudi če bi one pozabile, jaz te ne pozabim. Jezus pa nam pravi, saj vaš nebeški oče ve, česa potrebujete, preden ga prosite. Ta božji očetovski odnos do nas pa izključuje vsako izsiljevanje z naše strani. Bog je naš nebeški oče, a tudi gospodar naše zgodovine. Kot njegovi posinovljeni otroci se mu bližamo v velikem spoštovanju in ljubezni. Bog je ustvaril človeka kot socialno bitje in kot svojega soustvarjalca. Dal mu je svobodno voljo, po kateri lahko človek oblikuje svoje življenje in ureja odnose med ljudmi. Dal pa mu je tudi sposobnost, da raziskuje vse, kar je Bog že položil v svet. Naša molitev je močno potrebna. V njej prosimo Božjega razsvetljenja, Svetega Duha, da bi znali pravilno uporabljati odkritja človeškega razuma ter smotrno, vestno in razumno urejati svoje življenje in življenje v skupnostih. Cerkev znova in znova moli za voditelje narodov, predvsem državne voditelje, da bi modro vodili njim izročeno ljudstvo in uporabljali dobrine v dobro vseh ljudi. Spodbuja pa tudi vsakega posameznika, da soustvarja blaginjo vseh in svoje življenje oblikuje odgovorno v ljubezni do Boga in bližnjega. Misijonska molitvena zveza moli za naše misionarje in njihovo delo. V teh dneh, ko se je začela svetovna gospodarska kriza, vsekakor ne more ostati ravnodušna. Strokovnjaki napovedujejo, da bo ne le v Ameriki in Evropi, tudi drugod po svetu, na tisoče in tisoče delavcev ostalo brez zaposlitve. Torej bo ogroženih na tisoče družin. Gospodarsko krizo bodo prej ali slej občutili tudi naši misionarji in cerkve v misijonih. Zato se v naših molitvah obrnimo k Bogu, naj postavi prave ljudi na pravo mesto, naj jim da duha in oblikuje srce, da bodo znali iskati najboljše rešitve. Naj vodi srca vseh, da bodo iz težav vedno našli pota, ki jim bodo ohranila človeško dostojanstvo, mir in blaginjo. Tako je zapisal magister Tone Pačnik, voditelj Misijonske molitvene zveze.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
pater Hugo Delčnjak iz francoske Gvajane piše. Skušam držati besedo. Ko leto teče proti svojemu istoku v ocean preteklosti, se mi zdi primerno, da pogledam nazaj in vam skušam posredovati tisto, kar se mi zdi pomembno za našo cerkev v Gvajani. Želja po Božji besedi je tudi danes prisotna pri ljudeh, pa čeprav danes ne manjka besed, radio, televizija, časopisje, da ne govorimo o internetu. Vrsta gost medijev večkrat pusti človeka žejnega in praznega, mu ne da potrebne duhovne hrane, ker so pač njihova sporočila besede po modi trenutka, ki jih veter časa prinaša in odnaša. V letu 2007-2008 smo imeli leto Božje besede. Naš škof, monsignor Emmanuel Lafon, je dal natisniti celotno svetopismo v lahko razumljivi francoščini. Tiskano je bilo v Tajvanu in decembra je škofija prejela 15.000 izvodov. Tisk je delno plačala mednarodna biblična organizacija. Škofijo je izvod stal le 7 evrov. Ob zadnjem srečanju v duhovnikov s škofom nam je povedal, da je samo še 1700 izvodov. Potrebno bo ponoviti naročilo. To je samo zunanji vidik leta svetega pisma. To, kar se mi zdi najpomembnejše, je, da je ta ponudba Božje besede spremljala vsa naša pastoralna, vsa srečanja, kateheze, mnoga predavanja in ustanavljanja majhnih bibličnih skupin ter uvajanje v Laetitia Divina. Vesta duhovni napor je obrodil otipljive sadove, to je ljubezen do Božje besede, verniki si začno lastiti Božjo besedo. Iz leta svetega pisma smo vstopili v leto svetega Pavla. Vso pot, ki smo jo prehodili v preteklem letu, se nadaljuje v spremstvu svetega Pavla, se osredotoči v evangeliji svetega Pavla, saj imamo njegova pisma prav vse lastnosti evangelija. In on sam neštetokrat zatrjuje, da oznanja evangelij. Katerega? Tistega, ki ga je prejel od Gospoda. Letos v maju ob vseškofijskem srečanju je škof uradno napovedal začetek škofijske sinode. Tudi to je neke vrste potovanje v iskanju poti, ki se bo odpirala in začrtala prihodnost cerkvi v Gvajani in to ob molitvi, razmišljanju, analiziranju, študiju in vsestranski odprtosti duhu v vsem tem sinodalnem času 2 ali pa 3 let. Letos je cerkev v Gvajani postala bogatejša za 3 stalne diakone in 1 novomašnika. Gvajana je mozaik narodov, od Azijcev, Afričanov, Belcev in Indijancev. Med temi je močna skupina Mongov, ki so prišli iz Laosa. So izredni poljedelci, predvsem vrtnarji. Vso Gvajano zalagajo zelenjavo in sadjem. Živijo v notranjosti prav gozda, največja skupnost je v kakao. Vsi 3 diakoni so Hmongi. Eden izmed njih, Jateng Peter, se je takole predstavil. Rojen sem leta 1962 v Savajabuju v Laosu in so me krstili že kot dojenčka. Bil sem vedno v službi cerkve, najprej kot ministrant v Laosu, potem pa, ko sem prišel v Gvajano, sem postal bralec in katehet. V Gvajano sem prišel, ko sem imel 15 let, leta 1977. Leta 1982 sem se poročil s To Song. Imava 5 sinov, starih od 18 do 25 let. Imel sem priliko, da sem o patru Brissonu poglobil svoje teološko in liturgično znanje. Ko me je pred leti sedanji župnik, pater Aselos vprašal, če bi bil pripravljen, da se kot stalni diakon še bolj posvetim Hmongom, odgovor ni bil preveč težak. Posvetoval sem se svojo ženo in vso družino. Končno sem zaprosil škofa, če me ima za primernega, da me posveti v diakona, želel sem postati diakon, da se še bolj posvetim poslanstvu cerkve. Imeli smo tudi duhovniško posvečenje domačina Daniela Katrina pri njegovih 68 letih. Njegova pot do duhovništva je bila tako pravi pregovor, da Bog piše ravno s krivuljami. Najprej je vstopil v redovno skupnost Svetega Duha in z obljubami leta 1959 postal prvi gvajanski redovnik. V letih 1980-90 se je podal v politiko in bil v krajevnem parlamentu, nato se vrnil v redovno skupnost in vključil v pastoralno delo. Željo, ki je tlela v njem od 10. leta naprej, da postane duhovnik, je ponovno izrazil sedanjemu škofu Lavonu. Tam ga je po posvetovanju z nuncijem poslal v Brazil na enoletni študij. Ob vrnitvi, letos v juniju, je prejel mašniško posvečenje in izpolnitev otroških želja. Gotovo se je ob tem spomnil na stolnega župnika izpred 50 let, komu je kot ministrantu rekel, da želi biti duhovnik, saj se mu je leta tako sočutno nasmehnil. Letošnje leto je za Gvajano in za vso karibsko škofovsko konferenco pomembno leto, saj se je odprlo semenišče v Guadalupe, kjer se bodo pripravljali bogoslovci teh škofij na bodoče poslanstvo. Rekel bi, da je to majhen korak za cerkev, a velik skok za Gvajano. Naša škofija je ob odprtju semenišča tja poslala 5 pripravnikov. To je par poudarkov iz življenja naše krajevne cerkve v Gvajani. Kaj pa Sina Marija in Irakobuo? Da, tudi tukaj je bil dogodek, ki je vreden omembe. Pridružil se mi je pater Milan Kadunc, s katerim sem kar nekaj let preživel v Togu. Zame je njegov prihod veliko olajšanje, saj je od svojega prihoda junija letos ves predan župniji, ki sem jo imel v soopravi. Čeprav je navajen tropske vročine, zgleda, da je tukajšnja kar super tropska. Imeti čim manj na sebi oblek, tem bolje. Prišla je Faranka in ogovori patra Milana na dvorišču, da naj pokliče gospoda župnika. Pater Milan je takoj razumel in je rekel, da bo poklical. Skočil je v stanovanje, si nadel srajco in potegnil hlače na sebe in poslal župnika na dvorišče k Faranki. Pater Milan ostaja zgodaj, da ne pozabi na svežino jutranjega zraka. Pred mesecem je tako še v mraku šel za hišo, da globoko zadiha. A njegov dih se je spremenil v krik. Pred njegovimi nogami se je začela odvijati ogromna kipa. K sreči, da ima 50 metrov stran v župninski kolibi indijansko družino. Sosed je takoj razumel krik in pritekel z mačeto, brez te tako nagrado niti na malo potrebo, in strokovno razkosal 4 metre dolgo anakondo. Indijanec je bil zelo zadovoljen, ne samo zaradi obilnega mesa, ampak tudi zato, ker je že nekaj dni iskal, kdo mu odnaša jajca, kokoši in redši število perutnine. Torej, računi so bili poravnani. Kar malo zaskrbljen sem, ko vidim, da smo že pred adventom. V nedeljo bomo imeli mašo 100-letnikov, v župniji so kar 4. Pride škof, kajti to je res morda enkrat na 100 let. Bom poslal kakšno sliko naših jubilantov. Zdaj pa moja globoka zahvala vsem vam v misijonskem centru, vsem molilcem in dobrotnikom širom Slovenije in ker je Božič že čisto blizu, moje želje vam vsem, da bi preživeli svete dneve v radosti, miru in občutju Božje bližine in blagoslovljeno leto 2009. Pozdrav pater Hugo in soseda Indijanca.
prispevek Misijonskega središča Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, ob velikih dogodkih nam zažarijo oči in srce se ne more ločiti od navdušenja, ki smo ga doživeli. Praznik Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva, je bil gotovo takšen dogodek, ki je v hvaležnosti utrdil naše prepričanje, da je Bog nam blizu, da nas ima rad in da želi, da tudi mi kraljujemo v svojem življenju. Božje kraljestvo je namreč kraljestvo resnice in življenja, svetosti in milosti, pravičnosti, miru in ljubezni. In to kraljestvo je že med nami, toliko, kolikor je Kristus kralj našega srca. Če to je, potem zmoremo obvladovati vse situacije, če tudi so to kalvarije. In takrat je ostali Kristus kralj tudi našega življenja. Nešteto milosti smo prejeli v pravkar minulem cerkvenem letu. Pogovor z Bogom v molitvi nam je dajal poguma. Božja beseda, ki smo jo poslušali, nam je osvetljevala pot. Maša z obhajilom nas je krepila za dela ljubezni. Nedelje in prazniki so nam podarjali Boga v naš življenjski vsakdan. Danes smo lahko iskreno hvaležni, ne le Bogu, ki nas je objemal v svoji dobroti, ampak tudi vsem, ki so nam pomagali doživeti Božjo bližino in s tem graditi Božje kraljestvo med nami. Naši misionarji so zmogli v minulem letu po vaši zaslugi zmagovati, kraljevati v daljnih deželah. Oznanjali so Kristusovo kraljestvo, ker so bili podprti z vašo molitvijo. Gradili so to kraljestvo resnice in življenja, ker so jim dajali podporo vaši darovi. Njim zaupani ljudje so doživljali, da Kristus kralj osvobaja, rešuje in poživlja, da je njegovo kraljestvo res v pravičnosti, miru in ljubezni. Vendar sedaj ni konec bogatih srečanj in ne ostanejo samo lepi spomini. Pred nami se odpre nov čas milosti in rešitve. V novem cerkvenem letu, ki ga jutri začenjamo, sam Bog spet širi roke, da bi nam spet, ali pa tokrat še bolj jasno, pokazal svojo bližino in nas še bolj tesno objel svojo dobroto. Po svojem sinu hoče postati eden izmed nas, da bi z nami stopal po naši poti. Ves adventni čas nas bo vabil, jaz postajam človek, da bi tudi ti postal človek, pravi človek, moj ljubljeni otrok, brat in prijatelj vsem ljudem, da boš lahko iz srca v življenju pel slava Bogu, mir ljudem. Iz misijonskega središča ravno zato vabimo vse otroke in starše, vse družine, da se pripravite na Jezusov prihod. Otroci so v tem tednu dobili adventni koledar, ki ima geslo Betlehem pogumno gradimo, ga s cvetjem veselja krasimo. Vsak večer ob prižgani adventni svečki preberite zgodbo in skupaj odpirate svoje srce Bogu in bližnjemu. Tudi letošnja akcija Otroci za otroke naj vam prikliče odrešenika in ga postavi tudi v življenje otrok v misijonskih deželah. Zato skupaj z otroki vsega sveta sadimo cvetje za Jezusa. To cvetje naj bodo molitve, sveta maša in dobra dela. Skupaj z milostjo, ki bo napolnjevala vaša srca, naj se tudi polni kuverta z darovi za misijone. Hvala vam za duhovno rast in konkretno dobroto.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Sestra Andreja Godnič je pisala: Prisrčen pozdrav iz Andov. Danes smo krilili v vseh barvah v naši pucarajski cerkvici med psi, ptičimi odpadki in hreščanje mikrofona. Romantično. Vse je ok, le moj organizem še malo šklepeče zaradi mraza, vendar smo bitko z bolhami dobili. Še je upanje. Začenjam zbirati gradivo za misijonsko središče. Zaenkrat sem še pridna. Pozdrav vsem in hvala za zaledje. Tolčemo revščino, zato se priporočam. Misijonski pozdrav, sestra Andreja Godnič iz Peruja. Ravnatelj misijonskega središča Stane Kerin je trenutno na delovnem obisku pri naših misionarjih v Malaviju. Od tam nam je poslal naslednje sporočilo. Včeraj smo bili na popisu sirot. Novih 24 sirot smo popisali. To pomeni, da smo se z njimi pogovarjali, preverili, kako živijo. Je res pretresljive zgodbe otrok, ki so po večini brez enega od staršev, veliko pa je takih, ki nimajo nobenega. Najbolj se mi je vtisnil v spomin primer ravno teh otrok. V družini, kjer je 8 otrok, je najstarejši brat po smrti staršev s 16 leti prevzel skrb za ostale brate in sestre. In takih primerov je na področju misijona Kasungu kar nekaj. To niso otroci, ki bi prišli na misijon, ker je oddaljen 15 kilometrov, ampak mi smo šli tja, na konec blatne ceste. Otroke za botrstvo izberajo sami voditelji skupin na tisti podružnici. Izberajo pa tiste, ki imajo tudi dober uspeh v šoli. Tako je neko zagotovilo za to, da bodo v šoli resno delali. Pogovor s temi 24 sirotami je trajal 6 ur, se pravi, da je stvar res preverjena in skušajo pomagati tistim, ki so res sirote. S tem pa tudi ti otroci bolj resno jemljajo možnost izobraževanja. Zdaj pa še k stvari. Prišel je čas sajenja koruze. Del sredstev, ki se zberajo za botrstvo za otroke, se porabi tudi za pomoč pri hrani. Nekateri imajo polja in lahko sami pridelajo hrano. Pomoč pri nakupu semen za koruzo in umetno gnojilo bi bilo sedaj potrebno. Predvidevamo, da bi rabili 36 tisoč evrov. Lep pozdrav v imenu vseh 3 Slovencev. Stane Kerin, pater Stanko Rozman in bogoslovec Urban. Dragi prijatelji misijonov, ko bomo v prvem adventnem tednu zbirali misli in sklepali roke k molitvi, naj ravno prva svečka pomeni luč molitve. Ta naj sveti ves adventni čas, da bomo budni pričakovali Gospoda in ga z veseljem klicali v hlev našega življenja. Ta luč molitve naj dviga naš pogled od zemeljskih noči in dušnih žalosti k nebeški svetlobi in Božji sreči. Prva adventna glasno govori: k Bogu usmirite svoje oči. Prebudite iz spanja svoje telo, molitev pogosta bo odprla nebo. Hvala za vašo pozornost, drage poslušalke, dragi poslušalci. Oddajo so pripravili na misijonskem središču Slovenije, ki ga vodi ravnatelj Stane Kerin. Prebral in za poslušanje pa sem jo uredil Matjaž Merljak. Z Bogom do prihodnje sobote.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-59-59. 5 nič. Spletna stran 3x2.misio.si.